Saku labrīt visiem, kas šobrīd klausās Adventistu Vispasaules radio programmu. Studijā ir Dāvis Trubeckojs. Pirms vēl sākam šīs dienas rubriku piedāvājumu, vēlos iepriecināt jūs, radio klausītāji, ar kādu ziņu. Rudens vakari kļūst arvien garāki un tumšāki, bet septembrī vairākās Latvijas pilsētās tos būs iespēja pavadīt, skatoties kristīgā teātra izrādes Daniela noslēpumi. Izrāde no 10. septembra būs skatāma Rīgā, Lubānā, Valmierā, Ogrē, Dobelē, Talsos un Liepājā. Vairāk informācijas varat atrast mājaslapā www.danielanoslēpumi.lv. Bet šobrīd jau pēc īsa mirkļa mūsu studijā dzirdēsim vairākas uzrunas un diskusijas. Ģimenes un laulības tēmai veltītajā rubrikā ģimeņu konsultante Valde Reķe dalīsies ar savām pārdomām par tēmu Es mīlu savu sievu. Tūlīt pēc tam dzirdēsim Janas Jansons interviju ar Aināru Līcīti. Bet šīs dienas raidījumu noslēgs mācītājs Āvo Štopis, līdzdalot savas atziņas par tematu Mēles savaldīšanas svētības.
Labrīt jūs mājās! Šajā rītā sadaļā laulība un ģimene es vēlos jūs uzrunāt par kādu savu novērojumu nesen braucot uz darbu. Mēs braucām uz darbu cauri Rīgai, diezgan lielu gabalu, un mūsu priekšā brauca tāds spošs Volkswagens, un manu uzmanību piesaistīja uz tā aizmuguras blakus numuru zīmēja kāda uzlīme, diezgan liela pamanāma, un uz tās uzlīmes bija rakstīts – Es mīlu savu sievu. Un vārda mīlu vietā, protams, bija tāda milzīga spoža sarkana sirds. Un es teicu savam vīram, tev arī ir mašīnas aizmugurē tāds uzraksts. Protams, mēs smējāmies, un tad es domāju, nu kāpēc cilvēkam ir jāizvēlas uz savas mašīnas līmēt, ja tik redzamā vietā es mīlu savu sievu. Nu, varbūt viens iemesls tāds, lai visi zina, ka man ir sieva, ka es ar to lepojos un ka es viņu mīlu, ja kāds vēl nezināja, bet tad es domāju, varbūt, ka kāds viņam to ir uzlīmējis, bet vai tiešām ir tā skaļi tas jāpauž un publiski jāatzīst gandrīz vai bez vārdiem. Es mīlu savu sievu. Es negribu nevienu aizvainot, kas šādas uzlīmes izvēlas. Varbūt no klausītājiem jums arī mājās uz mašīnas ir rakstīts. Es mīlu savu sievu vai es mīlu savu vīru varbūt vai es mīlu savus bērnus. Bet man kā praktiskai kristietei ļoti gribētos domāt, ka es mīlu savu sievu, ka šo vārdu piepildījumam izpausmei vispār pēc būtības mīlestībai kā izpausmei būtu jāparādās ikdienas dzīvē, ikdienas darbībā. Nu, protams, ir situācijas, kad varbūt kāds draugs, kāds paziņa vai radinieks mums paprast, tu mīli savu sievu, tu tiešām mīli savu vīru. Nu, sarunas ir dažādas. Bet Bībele arī daudz par to runā, vai ne? Īpaši apostols Pāvils, tad, kad viņš rakstīja vēstuli Efesiešiem, nu, 5. Nodaļā, tur ir vairāki panti un arī pamudinājumi. Vispirms sekojiet Dievam, kā viņa mīļie bērni. Apostols Pāvils uzrunā visus, kā Dievu mīļos bērnus. Precētos, neprecētos, vīrus, sievas un bērnus pēc būtības. Un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus jūs mīlējis. Un vēl šajā pašā nodaļā ir šis teikums vīri mīliet savas sievas. Pamudinājums. Vēl 28. Pantā vīriem pienākas savas sievas mīlēt kā savu miesu. Un vēl tālāk viņš iet un vēlreiz atkārto. Katram no jums būs savu sievu mīlēt kā sevi pašu. Protams, tā ir tāda bibliska pavēle rīkojums mīlēt savu sievu. Varbūt kādam tas aizmirstās un tāpēc ir jāuzlīmē vai jāuzraksta kaut kur. Tas ir Bībeles padoms un mēs zinām, tas nav apspriežams, cik mīlestībai ir liela nozīme un liela jēga. Un runājot par mīlestības izpausmēm, es domāju, ka mīlestība izpaužas, nu, ikdienā, protams, bet arī tādos īpašos svētkos, kad mēs pievēršam uzmanību un sniedzam šo te mīlestības tādu izpausmi. Latvijā jau, jāsaka, vairākus gadus ir pārņemta šī viena no ļoti pozitīvajām rietumu tradīcijām, manuprāt, svinēt tēvu dienu. Un arī dievnamos baznīcās runā par šo te tēva lomu ģimenei, par nozīmi sabiedrībā. Un es domāju, ka tā ir ļoti laba tradīcija un arī ļoti laba tēma, jo mātes diena tiek svinēta vēsturiski, es domāju, daudz ilgāk un tad vēl mātes loma daudzreiz uzsver, bet ļoti nozīmīgā ir šī vīra tēva loma. Un arī apustuls Pēters pirmajā Pētera vēstulē, 3. nodaļā 7. pantā raksta vīris sadzīvojiet prātīgi ar sievu. Bet vēl es Bībelē nekur neatrodu, kā ir teikt sievas mīliet savus vīrus. Es nesaku, ka sievām nav jāmīl, bet tas uzsvars ir uz to, ka vīriem pienākas mīlēt kā savu miesu un kā sev pašu un mīlēt pēc būtības un sadzīvot prātīgi. Es skatījos tādu grāmatu, kā Es solos tev, un šī grāmata gan vairāk ir domāta tieši tādiem, kas uzsāk laulības dzīvi, ja domā par to topošajiem vīriem un sievām, un nodaļā gatavošanās laulībām es atradu tādu mazu virsrakstiņu, sadaļu, un es gribu jums nolasīt, nu, tādam smaida brīdim, kā dažas topošās sievas, jaunās sievietes iedomājas ideāla vīra raksturojumu, topošā tēva. Tātad ideāls vīrs ir 24 līdz 30 gadu vecs, tāds, kurš varētu doties laulībā, apmēram 180 cm garš, sver apmēram 70 līdz 75 kg. Viņam ir atlētiska miesas būve, viņa mati nav atkāpušies, valkā modernas brilles, kas viņam liek izskatīties intelektuālam, ir īsa, labi kopta bārda, ir divi maģistra grādi, viņš brauc ar ģimenes automašīnu un dzīvo savā īpašumā. Jā, pēc tam ir ideāls sievas apraksts, bet tā nav šodienas tēma. Protams, ka izvēloties dzīves biedru, daudziem prātā ir tāds vai līdzīgs ideāli dzīves biedra tēls. Un daudzi tic, ka ir jābūt cilvēkam, kas atbilst šīm iedomātajām prasībām, bet es neatradu tur raksturojumā cilvēks, kas uzticīgi mīl vai kā, vai tad mīlestībai nav būtiska nozīme, vai mīlestībai ir akcents un nozīme tikai tad, ja mēs to vizualizējam, ja mēs to redzam kaut kur uzrakstītu vai nezinu, iegravētu, saglabātu. Jo cilvēku attiecības divu cilvēku, kur gatavojas doties laulībā, jau, protams, nav divu ideālu cilvēku. Jo, manuprāt, ja mēs runājam par ideālu, tad ideāls vīrs, ideāls bērnu tēvs ir vīrietis, kurš tiešām vispirms mīl savu sievu. Un ne jau mums citiem tas vērtējams no malas, un to zina pati sieviete, sieva, māte. Un tie rādītāji, tie kritēriji gan ir Bībelē uzrakstīti noteikti, jo atkal apustuls Pāvils to ir uzrakstījis vēstulē Galatiešiem 5. Nodaļā visiem kristiešiem labi zināmos pantos 22. 23. Tātad tas vai vīrietis ir mīlošs vīrs, norāda vai šī mīlestība viņam ir, vai tā izpaužas kā prieks ikdienas pienākumos, kā miers sarunās, kā pacietība problēmu situācijās, kā laipnība attieksmē, labprātība mājas darbos, uzticamība solījumos, lēnprātība bērnu audzināšanā, atturība sadzīvē. Un vēl, vai šis vīrietis ir iemācījies, jeb mācās, jeb šo arī prot runāt savas sievas mīlestības valodām. Un apostols Pāvils raksta, ka pret šīm lietām nav bauslības. Tādas mans pārdomas šajā rītā, un es jums vēlu, lai mīlestības nepietrūkst ne ikdienā, ne svētkos, un lai tā ir attiecību mērs katrā laulībā un katrā ģimenē, un lai mīlestības devējs Dievs ir jūsu resurss un atbalsts. Ar labu rītu!
Raidījumu turpināsim ar interviju. Jana Jansone uz studiju ir aicinājusi Aināru Līcīti, lai izjautātu par viņa kā kristieša gaitām ikdienas darbā.
Sirsnīgs sveiciens visiem Latvijas kristīgā radio klausītājiem. Ar jums kopā esmu es Jana Jansone un šorīt cikla Kristietis profesijā ietveros uz sarunu esmu aicinājis uzņēmēju Aināru Līcīti, jeb kā viņš pats saka, universālo kareivu. Labrīt, Aināru!
Labrīt!
Kā nonācāt līdz savai profesijai?
Ļoti savdabīgā veidā. Pirms vairākiem gadiem, kad biju strādājis kādu laiku pusi Vācijā, tad kāds brālis un draudzis piezvanīja un lūdza, vai es nevarētu viņam palīdzēt ar automašīnas iegādi. Un tajā laikā viņš teica, tā nav tik, cik viņam ir. Tāda ir viņam ir, bet to, ko viņš tā kā gribētu, nevar. Un es atradu Vācijā viņam vienu mašīnu, nopirku, atvedu. Un tajā brīdī, kad mēs reģistrējām, es satikos ar senu paziņu, kurš ar smago mašīnu bija iebraucis pie CSDD ēkas. Un tā mēs ar viņu sen nebijām redzējušies. Sākām runāties, ko tu dari. Es tajā brīdī biju atbraucis, neko nedarīju. Un tā mums vārds pa vārdam, un tā nākamās reizes, kad tikāmies, tad viņš man tā kā ievadīja tajā profesijā, tajā nozerē, varētu teikt. Un varu teikt tā, ka palīdzēdam citam cilvēkam, Dievs palīdzēja man. Tāds bija tas sākuma posms. Un tā es arī iegādājos smagu automašīnu, un tā tas dibināja firmu, un tā tas viss sāka kustēties lēnām.
Kāda mazliet ir jūsu ikdiena?
Ikdiena ir būtībā saistīta ar automašīnu transportēšanu. Nozerē auto transportēšana, auto evakuācija uz ceļiem salūst. Un arī viss, kas saistīts ar autotransportēšanu, jauna automašīna un no Latvijas uz Latviju, tā kā spektrs ir samērā plašs.
Jums nāk sastapties ar dažādiem klientiem un prasībām. Kā veidojat veiksmīgu komunikāciju?
Jā, manuprāt, tas ir pats galvenais. Attiecībās ar cilvēkiem ir jābūt tā kā ar cilvēkiem. Tur varētu sekot tam Bībeles pantam, ko Kristus saka, ko tu gribi, lai cilvēki dara tev, to dari arī citiem. Un tur ir jābūt atsaucīgam šajā darbā, un jo cilvēki dažādi, viņiem vajag tūlīt, viņiem vajag tagad, viņiem vajag dzēju vakar, jāprot ar cilvēkiem sarunāt, jā, jāmāk kontaktēties. Un tas kontaktēšanās veids, nu, paldies Dievam, man sanāca, nu, dažādi gadās arī, bet pārsvarā ir labi, jā, un tad, jā, ar cilvēku tu var sarunāt, un vēl viņam nāk cūlīt pretī kaut kādā veidā. Jābūt, katra situācija ir neordināra, un katrā situācija ir jāvadās pilnīgi atsevišķi, individuāli. Un ja tu ar tādu domu izie, ka tu vēlies cilvēkiem palīdzēt, un es atklāts pret viņiem, tad arī cilvēki to saredz, un Dievs pieliek savu pievienoto vērtību klāt, un rezultāts ir labs.
Kas parasti sagādā grūtības esot kristietim šajā profesijā, un kā jūs ar tam tiekat galā?
Nu, jāsaka tā, ka tās grūtības sagādā var būt tas, kad ir vienlaicīgi ir vairākiem cilvēkiem kaut kas jāved. Tas varbūt ir tāds moments, kuru ir grūti atšķirot, tad ir jāizsver, kuram tu vedīsi, kuram tu darīsi, jo ir varbūt viena zvani, vai ir citreiz tā, ka tu gribi visiem palīdzēt, bet tu nevari. Nu, kristietim varbūt, ka tieši tas personīgi, tas, kas ir saistīts ar mūsu šo ticības gājumu un redzējumu, kad cilvēkiem zabatā salūst automašīnas. Nu, tad es, protams, ir ziemārā vai ir kaut kāda bezizejas situācija. Tad es zinu, ja es nevienu speciāli nesūtu, bet ir kolēģi, kas to dara, es iedod citu numuru. Bet tā principā, ar kuriem saistība ir, kad ir šajā dienā kaut kāda kustība, aktivitātes, ja, tad varbūt ir tas kārdinājums, ka cilvēks saka, nu, aizbrauc tajā dienā, es tev samaksāšu vairāk. Nu, vienīgi tādā veidā, bet pārsvarā nekādas šķēršas nerada kristietība šajā profesijā.
Jums noteikti ir kāda piedzīvojuma ar Dievu vai atbildētas lūkšanas, vai ne? Padlīsieties?
Jā, tas gan ir fakts. Šīs lūkšanas paklausītās varētu klasificēt ar vienu tādu, vien Dievu vadību visā dzīvē, jo bieži tad, kad tu brauc tālu vai kaut kur, tad notiek situācijas, kuras tu nekad nevar paredzēt. Tu iemiedz, man bija necik sen kā dienas dažas apakaļ, es braucu Polijā pa autobānu un iemigu, un es pamodos tajā brīdī, kad man mašīna iet slīp virsū uz ceļa malā stāvošas mašīnas. Vēl, kur es redzu Dievu vadību brīnišķīgā veidā, ir tas, kad, ja es kaut kādā veidā esmu Eiropā, aizvedu kaut kādu automašīnu, un es braucu mājās, tad man ir zvans, un tas cilvēks prasa, vai no tās valsts, es atceros, biju Slovākijā. Viņš man nekad vairs nav zvanījis, viņš zvanīja tieši tajā brīdī, kad es biju Slovākijā, viņam bija vajadzība. Nu, tā ir tā Dieva vadība. Vēl varētu šeit piebilst tādu situāciju, kad es biju Grieķijā, un kad mēs braucām, tur bija ar vienu kolēģi, mēs vinējām konkursu, tur kara tehniku vajadzēja piedāvāt, tas jau bija tajos laikos, kad šie bēgļi nāca iekšā no Āfrikas, jau toreiz jau strādā Eiropas Savienība, un tur bija arī vairāk spēki. Un es veidu kara tehniku mājās, un uz Rumānijas un Ungārijas robežas bija rinda, un tas muitnieks robežsargs rāda, nu, pabrauc malā. Viņš man saka, nu, dokuments, nu, jo tā nebija Schengen valsts, kā es teicu, do dokuments, es viņam saku, reku, ir dokuments, es vedu tādu un tādu armijas mašīnu, kur otrais cilvēks, mēs viņam nesapratu, kāds otrais, nu, jūs tur divi sēdējāt. Un tad acīm redzot, vai, nu, viņš bija kaut ko samanījis, vai eņģels tur blakus sēdē, vai kā citādi, tāda saudabīga situācija. Vēl varu pateikt, kad bija tāda dzīves situācija, kad viens klients man maksāja naudu sarunāto, viņš man iedeva, es viņam izrakstīju dokumentu, čeku, un es tagad pēc kāda laika apstājos, man viens izbils saka apskaties. Viņš skaita to naudu, ko viņš man ir iedevis, viņš pa daudz man bija iedevis. Un tad es viņam zvanīju atpakaļ, nu, kad to naudu būtu labi paņemt un tā. Un pagāja vairāk gadu, viņš man piezvanīja un atcerējās man un piespēlēja labu darbu. Tā kā tā rosība, kurā tu esi šajā procesā un ka tu pats dod līdzdalību, ja, to cilvēcīgumu. Ja varētu teikt, cik daudz es uzņemu Kristu sevī, kas liek man rīkoties pret cilvēkiem cilvēcīgi, tad Dievs tur pieliek savu pievienoto vērtību un rezultāts ir visnotaļ ļoti labs.
Liels paldies, Ainar, par šiem stāstiem un ka biji šodien kopā ar mums. Ceru, ka arī jūs, radio klausītāji, jutāties iedrošināt, iedvesmot un varbūt paņēmāt kādu domgraudu tieši sev. Jūs klausījāties interviju ar uzņēmēju Ainaru Līcītu un ar jums kopā bija arī es, Jāni Jansāne. Uz tikšanos citreiz, visu labu!
Paldies Janai Jansonei un Aināram Līcītim par sarunu. Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Noslēgumā piedāvāšu ieklausīties mācītāja Āvo Štopja uzrunā par tematu Mēles savaldīšanas svētības.
Esiet sveicināti, radio klausītāji, un šodien vēlos kopā ar jums pārdomāt dažus tekstus no Dieva vārda, uz ko tie mūs vada. Un šīs dienas pārdomas mums būs par ļoti aktuālu problēmu, kura ir šobrīd sastopama visā pasaulē un starp visiem cilvēkiem. Konflikti ir kļuvuši par gandrīz jebkura cilvēka dzīves sastāvdaļu. Tie notiek mājās, starp ģimenes locekļiem, vīru un sievu, vecākiem un bērniem, kaimiņiem, darba kolēģiem, uz ceļa, sabiedriskajā transportā un jebkurā sabiedriskā vietā. Un tie uz mums atstāja negatīvu ietekmi. Visu cilvēku dzīves būtu vieglākas, labākas, ja tajās nebūtu konflikta. Tāds ir arī debesu mērķis. Dieva mērķis viņa bērniem, lai viņi būtu vienoti un viņu starpā neceltos ķildes, jo tikai vienotībā var sasniegt cēlas un augstus mērķus. Apskatot augstā priestara lūkšanu, Jēzus norāda uz to, ka viņš ir vienots ar tēvu un ka viņu starpā nav nekāda konflikta, un uz to viņš arī aicina savus mācekļus. Jāņa evaņģēlijas 17. Nodaļa 21. Līdz 23. Pants, lai visi ir viens, itin kā tu, tēvs, manī un es tevī, lai arī viņi ir mūsos, lai pasauli ticētu, ka tu mani esi sūtījis. Un to skaidrību, ko tu man esi devis, es esmu devis viņiem, lai viņi ir viens tāpat kā mēs esam viens. Es viņos un tu manī, ka viņi ir pilnīgi viens, lai pasauli atzīst, ka tu esi mani sūtījis un viņus esi mīlējis tāpat, kā tu mani esi mīlējis. Jēzus sirsnīgi lūdz par to, lai viņa mācekļi un viņa sekotāji būtu vienoti. Tāpat kā viņš ar tēvu. Tādai vienprātībai, kāda ir starp Jēzu un tēvu, ir jābūt arī starp cilvēkiem, kas mēs šeit dzīvojam uz zemes, gaidot uz mūsu kunga atnākšanu, ja mēs vēlamies iemantot Dievu valstību. Lucifers atteicās būt vienots ar Dievu un uzsāka konfliktu. Līdz ar to viņš tika padzīts no debesīm, un šobrīd viņš turpina savu konfliktētāju dabu, sējot konfliktus cilvēku starpā, tā liedzot tiem debesu vietas. Jo tie, kuri ir konfliktā viens ar otru, ir konfliktā arī ar Dievu, un tādiem, diemžēl, neatradīsies vieta debesu mājokļos. Sestais bauslis tev nebūs nokaut, to mēs arī kādreiz mēdzam pārkāpt, nesavaldot savu mēli, nesavaldot savu runu, jo ar vārdiem var ļoti sāpīgi ievainot cilvēkus un liekt viņiem pieeju Dievam un Dieva valstībai. Jēkaba vēstule 3. Nodaļa 5. Līdz 10. Pants. Tāpat arī mēle ir mazs loceklis un veic lielas lietas. Redzi, kāda maza uguns iededzina kādu lielu mežu. Un arī mēle ir kā uguns netaisnības pasauli. Mēle ir likta starp mūsu locekļiem, tā apgāna visu miesu un aizdedzina dzīves ritumu, jo pati ir elles aizdedzināta, jo katras sugas zvēru un putnu rāpuļu un jūras dzīvnieku dabu savalda un ir savaldījusi cilvēka daba. Bet mēle neviens cilvēks nevar savaldīt. Nemitīgs ļaunums pilns nāvējošas indes. Ar viņu mēs slavējam to kungu un tēvu, ar viņu mēs lādam cilvēkus pēc dievu līdzības radītas. No tās pašas mutes iziet svētība un lāsts. Cilvēks nesavaldot savu mēli, nokauj savu tuvāko, jo liedz viņam būt tuvāk dievam. Jēkabs arī saka, tam, mani brāļi, tā nebūs notikt. Mums katram, lai izvairītos no konfliktiem, ir jāsāk ar savas mēles savaldīšanu. Sālamans mums ir atstājis pamācībai un ievairībai šādus gudrības vārdus, kur ir ierakstīti Sālamana pamācību 17. Nodaļā 27. Un 28. Pants. Saprātīgais savaldās savā runā, un saprātīgais ir cilvēks ar augstu un apsvērīgu prātu. Neiegu atzītu par gudru, ja viņš klusētu, un par saprātīgu, ja viņš valdītu savu muti. Mums jāpārdomā, jebkurā situācijā, ko teiksim un kā, pat tad, kad briest konflikts kur viss notiek zibenīgi un ātri. Dārgie draugi, atcerieties, ka mēli var savaldīt, ja to dara ar prātu. Viss aizsākās mūsu galvā. Pat milstošā konfliktā mums ir dotas spējas un iespēja izvēlēties pareizos vārdus un frāzes, kuri neievaino smaigo cilvēka dvēseli. Mums jācenšas iemantot Kristus rakstura iezīmes. Mata evaņģēlijas 12. Nodaļa 20. Pants. Ielūzuši niedri viņš neizlauzīs un kvēlojošu dakti viņš neizdzēsīs. Tāda ir liecība par Jēzu. Jēzus pret cilvēkiem attiecas tā, pat ja viņi būs ielūzuši. Viņš neizteiks nevienu vārdu, kas varētu sāpināt cilvēku. Savukārt pretēji Jēzum cilvēks bieži vien izsaka tādus vārdus, kuri ļoti sāpina cilvēkus un noved viņus līdz lieliem pārdzīvojumiem. Pāvils Filipiešiem rakstījums šodien atgādina arī mums. Vēstule Filipiešiem 3. Nodaļa 20. Pants. Mūsu piederība ir debesis, no kurienes mēs arī gaidām pestītāju kungu Jēzu Kristu. Mums jāapzinās tas, ko ir teicis Pāvils Filipiešiem, ka mūsu piederība ir debesis. Un ja mēs piederam debesīm, tad arī mums jārīkojās pēc tiem debesu standartiem, kas tur ir ietverti, pēc Kristus standartiem, kā jau mēs lasījām šo standartu Mateja evaņģēlī 12. Nodaļā un 20. Pantā. Turoties pie debesu standartiem, mēs spēsim izvairīties no liekiem konfliktiem un savaldīsim savu mēli. Dārgais Dieva bērns, ja šodien Dieva gars tev uzrunā, ka tevi ir šis netikums būt nesavaldīgam, lūdz, kā to darīja Dāvids. Psalms 19, 13 līdz 15. Kas gan apzinās savu nomaldīšanos, šķīsti mani no manām neapzinātām kļūdām. Pasargi arī savu kalpu no augstprātības lepnības grēkiem, ka tie nevalda pār mani. Tad es būšu bez vainas un tīrs, bez lieliem pārkāpumiem. Lai tev patīk manas mutes valoda un manas sirds domas tavā priekšā. Ak, kungs, mans patvērums un mans pestītāji. Tad, lai Dievs visiem jums ir žēlīgs un piepildi jūs ar mieru un gudrību un ir palīgs mēles savaldīšanā. Amen.
Adventistu vispasaules radio programma šai dienai nu ir izskanējusi. Atgādināšu, ka mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 no rīta, ar atkārtojumu pirmdienās 10:30 no rīta. Raidījumu atkārtojumu, kā arī informāciju par Latvijas adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt elektroniski, rakstot mums uz e-pastu. radio@baznica.lv. Nākamajā raidījumā, kas skanēs pēc nedēļas, dzirdēsim Esteres Gulbes uzticības stāstu par viņas piedzīvojumu misijas ceļojumā uz Indiju. Studijā bija Dāvis Trubeckojs un šobrīd atvados no jums līdz nākamajai reizei.